Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Saleziečių vienuolio kunigo Šventojo Jono Bosko parapijos klebono Alessandro Barelli. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Per amžius amen. Buvo paprašytas pravesti katekezę ir man buvo duota laisvė kalbėti apie kokią laisvą temą. Kadangi daug iš mūsų pradės ir polisi, vasaros atostogas ir tada galvojau, kaip galima pažvelgyti į atostogų temą iš krikščioniškos pusės ir be abejo, kadangi esu vienuolis salezietis, kaip mus ir mokino šventasis Jonas Bosko, mūsų globėjas. Tai katekezės tema bus apie krikščioniškas atostogas, kaip tos atostogos gali būti naudingos ir suaugusiems, ir jaunimui, ir vaikams. Vakar kalbėjau su žmogum ir paklausė, ką aš veiksiu Liepos mėnesį. Sakiau, Liepos pradžioj važiuoju Ignalinos rajoną, kur turime sodybą vaikams. Sakė, o, važiuosit atostogauti. Atsakiau, ne aš atostogausiu, o vaikai atostogaus, aš dirbsiu. Nes saleziečiams vasaros laikotarpis yra kaip gėlininkui vėlinės ir motinos diena, tai darbimetis yra ir malonu, kad taip yra, be abejo darome veiklą šiek tiek kitaip negu mokslo metuose, bet su tokiu noru padėti vaikams turiningai praleisti laisvalaikį ir atostogas nuo mokyklų. Tai nenorėčiau tik tai kalbėti tiesiogiai vaikams, daug iš jūsų jau nebėra vaikai, bet kiekvienas iš mūsų turi pažįstamus arba artimuosius, kurie yra vaikai arba priklauso jaunimui ir tokios mintis galėtų būti pagalba jiems turiningai praleisti tas atostogas. Arba mes patys galime irgi pakoreguoti gal šiek tiek daugiau. Esu nustebintas kartais, kada žmonės naudoja savaitgalį, nuo anksti ryto iki vėlyvo vakaro, naudoja dirbti sode arba prie augaliukų. Tai yra malonus hobis, yra malonus būdas praleisti laiką, bet neturi būti tokia tikra vergystė, kada nuo ryto iki vakaro be sustojimo dirbam ir paskui galų gale sakome, Dievui ačiū, atėjo pirmadienis, grįšiu į savo darbus. Laisvalaikio praleidimas turi būti visą laiką suderintas su šeimos poreikiais, su tikėjimo poreikiais ir su asmenybės poreikiais. Asmenybė be abejo turi teisę pailsėti, atsipalaiduoti. Kas pailsėja po medžiu, sėdėdamas, skaitydamas knygą, o kas įsisirovėdami ir žolę. Kita vertus, reikia ir skirti laiko tinkamai ir šeimai, ir bendrystei su kitais žmonėmis, pasirūpinti artimųjų poreikių, jeigu jiems reikia kažkokio aptarnaujimo, arba reikia tik tai laiko pasisakyti, įsiklausyti. Suderinti ir su poreikio tikėjimo, tai reiškia, kad nebūtų, kad mūsų laisvalaikis ar mūsų atostogos būtų ne tik tai nuo įprastos veiklos, bet ir nuo maldos ir nuo ryšio su Dievu. Pats Jėzus Evangelijoje ir keletą kartų kvietė mokinius eiti atskirai ir pailsėti. Jis matė, kad apaštalai buvo įsekę, todėl kad daug žmonių prispausdavo iš visų pusių, prašydavo kalbėti, prašydavo ateiti, prašydavo gydyti ligonius ir tada apaštalai buvo pavargę. Jėzus pasirūpino, kad jie ir pailsėtų ir atsigautų, kad jų ir darbingumas būtų nuoširdus ne tik dėl pareigų, bet būtų su atsidavimo. Tam ir yra atostogos, ypatingai vasaros metu, kada paprasti žmonės ir jauni ir ne jauni gali turėti šiek tiek daugiau laiko skirti savo reikalams, o ne įprastiems darbams. Tai yra pripažinimas, kad mūsų tikėjimas neatostogauja, tai Jėzus džiaugiasi eiti atostogom kartu su mumis. Tai reiškia, jeigu paliekame miestą, važiuojame į pajūrį, važiuojame į kaimą, važiuojame prie ežero, nepamiršti, kad Jėzus yra su mumis ir kad mūsų krikšto įpareigojimai niekada nėra stabdyti, tarsi, kad galiu atostogauti nuo savo tikėjimo, nuo savo ryšio su Dievu. Tas ryšys gali pasikeisti, galime surasti artimą bažnytėlę, kur galima aplankyti šventasis mišas sekmadienį, nors yra ne mūsų gyvenamosios vietos parapija. Dabar be abejo per internetą galima susidomėti iš anksto apie pamaldų tvarką, kelintą valandą bus mišos, galiu gal dalyvauti vakare, galiu dalyvauti iš ryto arba prieš pietų. Žodžiu, kiekvienas rūpinasi. Tas, kuris iš tikrųjų galvoja, kad dalyvavimas šventose mišiose yra svarbus, tas ir pasirūpins taip pat kada ir gali dalyvauti sekmadienio liturgijoje. Svarbiausia prisiminti, kad einame į mišas nemokėti kažkokio mokesčio Dievui už apsaugą ir už tai, kad jis nesupiktų ir nesustų žaibų iš dangaus, todėl kad nedalyvavau šventose mišiose. Atviršai dalyvaujame šventose mišiose ir atostogo metu, todėl kad žinome, kad Jėzus yra gyvas mumise, kad jis veikia per mus ir mums reikia jo malonę, kad gyventumėm, o ne tik tai kalbėtumėm, kad esame krikščionės. Ir ta Dievo malonė paskui atsiduoda veiklose, ar tai bus kontaktas su gamta, arba tai bus kontaktas su kitais žmonėmis. Jeigu Jėzus iš tikrųjų gauna tokio dėmesio, mano veiksmai, mano žodžiai, mano gyvenimas bendrai ir net atostogos priklausys jam ir bus krikščioniškos atostogos. Dabar, jeigu turėčiau apibendrinti ypatingai jaunimui, bet ir bendrai kiekvienam žmogui, kuo išsiskiria krikščioniškos atostogos nuo nekrikščioniškių atostogų. No, yra du pagrindiniai žodžiai. Pirmas žodis yra veikla, antras žodis pamaldumas. Veikla, patys suprantate, kad atostogauti nereiškia nieko nedaryti, bet reiškia surasti tinkamą ir patinkančią veiklą, per kurią galiu taip pat atsipalaiduoti. Tos veiklos gali būti iš fizinės pusės, ir sportas, ir gamtoj kažką padaryti, ir pasivaišiojimas, ir no, įvairiausių fizinių darbų, kai minėjau, net ir avėti žolę. Kita vertus yra kitokia veikla, gal daugiau kaip protinė, be abejo saikingai turime atlikti, arba skaityti ir knygą, arba užsirašyti kaip dienoraštį, arba kažkokius patyrimus apmastyti. Tos knygos turėtų būti ne tik tai grožinės literatūros, bet galėtų ir būti kažką ir, na, pavadinkime, rimtesnio iš tikėjimo atsinaujinimo. Nebūtinai katalikų bažnyčios katekizmas, nes nemanau, kad yra atsipalenduojančias skaitimas po medžių. Bet galima arba šventųjų raštai, šventųjų biografijos, arba kažkokia religinė literatūra, kuri gali praturtinti mūsų dvasę ir mes galime įsisamoninti dar giliau savo tikėjimą. Be abejo, pagal ir gydytojus, ir psichologus nenusimato, kad sėdėjimas prie kompiuterio daug valandų vasaros metu būtų labai naudinga ir labai sveika. Todėl, kad būtent tas sėdėjimas prie kompiuterio gali ir alinti dar daugiau, įsekinti mūsų psichologiją, mūsų sielą ir iš kitos pusės, iš fizinės pusės mes negausime tiek daug atsinaujinimo, kūnui ir todėl ir mūsų protas lygs ir pavargęs. Gal verta vieną kitą dieną vasaros metu išjungti tą kompiuterį, televizorių, sakyčiau net, tegul Marijos radijas man atleidžia, bet išjungiam ir radiją ir gal ir išeinam ir pusę valandą pasivaikščioti. Tai yra irgi pagal Dievo valią ir manau, kad Dievas yra patenkintas, kad mes tai darome. Aišku, kiekvienas pritaiko prie savo sveikatos sąlygas, jeigu tai yra įmanoma, jeigu neįmanoma, ir tada darysi kaip gali ir tai atpažinsi, kad yra ir pagal Dievo planą. Minėjau, kad pirmas žodis apie krikščioniškas atostogas yra veikla, veikla suderinta su mūsų protu, su mūsų sąžinė. Antras žodis, ten ypatingai įsiskiriančia nuo nekrikščioniškų atostogų, yra pamaldumas. Žinau, kad ir per atostogas Dievas lieka su manim, esu Dievo vaikas, Dievo sūnus, Dievo dukra, todėl negaliu eiti į kompromisus su vienu su kitu įsipareigojimo, kas liečia mano tikėjimą. Sakramentų lankymas, ypatingai sekmadienio eucharistija, sekmadienio šventosios mišos, vieną kitą kartą atlikti išpažinties sakramentą, gal važiuosi svečiuose į vieną kitą kaimelį, į vieną kitą bažnyčią, galbūt ten, kad tavęs mažai kas pažįsta, galbūt, kad ir tas kunigas tavęs nepažįsta, bus ir gera proga atiduoti visą savo nuodėmes viešpačiui. Ir yra gera proga, kaip atgaivinti sielos jėgas. Nepamirškime, kad visi sakramentai artina labiau prie Dievo dėl jo malonės. Tai ne mes darome kažką reikalingo Dievui, atstatyti tą bendrystę, bet mes atveriame tik tai širdį jo malonai. Veikla ir pamaldumas yra toks tikras receptas, kaip išgyventi gerai ir pagal Dievo planą mūsų atostogas. Dabar, kaip galima įvertinti vaikų atostogas? Daug iš jūsų, gal kaip seneliai, gal kaip dėdė, teta, prisimė vaikus iš giminaičių, padeda juos prižiūrėti, kada tėveliai dirba ir vaikai yra laisvi nuo mokyklo. Tai neturėtų būti tik tai rūpintis, ką vaikas ir valgo, kai vaikas išeina apsirengęs, ar šiltai, ar šaltai, kada lyja, kada yra stipri saulė ir kaitra. Turėtų būti mūsų rūpestis visų krikščionių ir mano kaip kunigas ir salezietis, kaip vaikams būtų geros sąlygos gyventi pagal tą receptą, veiklą, pamaldumas ir atostogas. Nes ir vaikas pagal savo amžių yra kviečiamas irgi bendrauti su Dievu ir irgi nepraleisti veltui tuos daugiau negu 2,5 mėnesių, kada jis nelanko pamokų. Tada, jeigu jūsų namuose yra jūsų vaikas, arba jūsų giminaitis, arba kaimyno vaikas, galite ir padėti surasti kažkokią gerą veiklą, arba patys siūlydami padėti atlikti kažkokį gerą darbą. Galite ir kartais net pasiūlyti ir žaisti kartu, eiti pasivaikščioti kartu. Žinau, vienas atvejis, kada viena mama neturėjo progos atjungti vyresnį sūnų nuo kompiuterio, dėl to, kad jis ir dieną ir naktį prie to kompiuterio žaisdavo, kol galutinai atidarė kompiuterio dėžę, pasiėmė vieną detalę, kad jis neveiktų ir privertė ir sūnų išeiti pusę valandą pasivaikščioti kartu. No, gal čia yra kaip provokacija, bet iš tikrųjų ta sūnus iš karto nesuprato, kodėl mama nepalieka jo ramybėje, kodėl nepalieka žaisti su to kompiuteriu. Bet mamos rūpestis buvo, mano sūnus negali tik tai valgyti prie kompiuterio, gerti prie kompiuterio, sumažinti polsį naktį, todėl kad žaidžia kompiuterio ir tai praleisti mėnesius ir mėnesius. Tai buvo geros motinos rūpestis ir manau, kad mes patys galime padėti ir tėvams, jeigu turime galimybę Gal padėti surinkti braškės, gal padėti laistyti sodą, gal padėti atlikti vieną kitą darbelį, be abejo ir siūlydami ir kažkokį apdovanojimą, kažkokią dovanėlę, kad vaikas nesijaustų išnaudotas, nu tai va, duodi man, ko pats nenori daryti. Šitą neturėtų būti galvojama, bet padėti žmogui, kuris dar pilnai nėra savarankiškas, pasirinkti ką geriausio savo atostogų metu. Kaip gali mums padėti parapija, bažnyčia? Galite rasti internete, ypatingai iš didmiesčių parapijų, įvairias stovyklas ar stacionarinės kaime arba dienynės mieste, kur vaikai eina ir dalyvauja tokiame tikrame programe. Ten yra labai geras pasiūlymas, mes patys saleziečiai ir to ir darome. Deja, reikia žiūrėti, kad pagal poreikį, kiek vaikų yra iš krikščioniškų šeimų, Lietuvoje nėra tiek daug vietų visose tos stovyklose. Bet nereikia nuleisti rankas ir šiuo atveju kreipiuosi ir į tikybos mokytojus arba katekezės mokytoją į parapijose. Nebūtinai reikia galvoti, kad turime išvažiuoti autobusu, turime duoti nakvynę, turime pasirūpinti maisto. Kartais užtenka, pavyzdžiui, dienos metu susirinkti prie bažnyčios keletą valandų su tais vaikais, kurie yra kaimelėje, yra miestelėje. Ir vienas ar kitas geros valios žmogus, galėtų būti net ir atostogaujantis studentas, kuris prijaučia prie bažnyčios tokio kaip pašaukimo, galėtų ir užimti tuos vaikus keletą valandų. Blogiausio atveju paimti vieną kamolį ir žaisti miestelio stadione, tikrai nieko nedraudžia. Nes kartais mes galvojame, kad galėtų būti užimtumas, visų pirma turi būti pinigai. Turi būti pinigai, turi būti maistas, turi būti stovykla, turi būti pastatas, turi būti algos, turi būti NNN dalykų. O iš tikrųjų, jeigu žiūrime ir nuo bažnyčios istorijos, pradedant ir nuo Evangelijos, veikla nebuvo niekada priklausoma visų pirma nuo pinigų, nuo finansavimo. Visų pirma, veikla priklauso nuo žmonių, kurie nori atsiduoti ir nori ją daryti. O jeigu atsiranda vienas žmogus, geros valios, iniciatyvus, veikla bus ir atsiras gal vieną ar kitą pagalbą, močiutė, kuri gyvena netoli, turi agurkus savo šildnamuose, gali padovanoti tuos agurkus užkasti tarp futbolo varžybų. Arba ir pomidorus. Tai kalbu pagal savo patirtį, todėl kad man ir taip panašiai ir buvo. Čia Lietuvoje, kada gal finansavimas nebuvo toks įspūdingas, bet buvo savanoriai, mes juos vadiname animatoriai, jaunimėlis, kuris norėjo padėti, ir nuo geradarių, nuo močiučių, kurios dovanodavo būtent agurkus arba pomidorus, mes ir praeityje darėme ir tokias paprastas stovyklas. Be abejo, su laiku paskui gali surasti ir finansavimą, ir projektus, ir tada padidinti tą veiklą. Bet nenusiminkite, jeigu jūsų vaikas randasi ne ten, kur internete rasite katalikiškas stovyklas, gal galite pasiteirauti, ar miestelėje yra kažkoks mokytojas, arba tikintis, patikimas, kuris galėtų keletą valandų užimti vaikus. Tai būtų puikiausia galimybė įgyvendinti ir veiklos principą, ir pamaldumo principą. Pamaldumas nereiškia melstis visą parą bažnyčioje. Jūs patys suprantate, pamaldumas turi būti pritaikytas vaikų lygiui ir vaikų sąlygoms. Kunigas Bosko savo gyvenime įvairiausius kartus kalbėdavo jaunimui ir bendradarbiams apie atostogų praleidimą. Reikia pripažinti, kad jo požiūris į atostogas nebuvo labai optimistinis, buvo labiausiai pagrįstas susirūpinimo ir pergyvenimo. Kodėl? Jis galvojo, kad iš tikrųjų dažnai vasaros atostogos, ilgos atostogos, yra panašesnės į piktojo derlių, negu kaip laiko praleidimo su Dievu. Ir dėl ko jis tai galvojo? Jo patirtis buvo, kad vaikai per mokslo metus yra prižiūrimi, pagal prevencinę sistemą jiems buvo siūlyta alternatyva, negu nusidėti ar suklysti ar daryti nesąmonės. Visą dieną buvo užimta ne tik tai paskaitų, bet ir bendrų žaidimų, buvimo kartu. Ir jiems buvo taip gera, kad buvo net vaikinai, kurie vasarą nenorėjo grįžti į namus, nes laikydavo, kad kunigo Bosko oratorija, na tokia kai veikla, buvo jų tikri namai. Beje, reikėjo vasarą siūsti pas tėvus arba pas giminaičius, ir kunigo Bosko patirtis buvo, kad labai dažnai vaikinas grįžta į aplinką, kur nėra tik tai geri draugai, bet yra ir daug ir negerų draugų. Jie pradeda įkalbinti, pradeda sugėdinti, pradeda sakyti tam vaikinui, ai, tu ten gyveni pas kunigus, a, tu nenormalus, ai, tu krikščionis, nesąmonė tie sakramentai, nesąmonė tie poteriai, tu nebobutė, kuri turi pasimelsti kiekvieną dieną, užtenka vieną kitą kartą, kada tau reikia. Ir vaikinai pasiduodavo tokių negerų draugų įtakai ir tada po truputį atsirasdavo toks atšalimas tikėjimo įsakymams, reikalavimams, bendravimui su Dievu. Ir kada yra šaltas bendravimas su Dievu, tada visą laiką, kai matematika, ir mes suaugusiai ir jaunimas irgi žinome, nėra bendravimo su Dievu, atsiranda tada silpnybė moralėje ir atsiranda nuodėmės. Tada iš tikrųjų piktasis per tas atostogas, pasaka kunigo Bosko žodžių, ir skindavo labai dosnų derlių. Ir kunigui Bosko vasaros atostogų pabaigoje tekdavo paskui pataisyti tas situacijas. Daugiausiai reikia pripažinti, kad daug iš tų vaikinų tai padarė netyčia, tai padarė nesamoningai ir išėdavo, kad norėjo ir susitaikinti su Dievu, ne tik tai formaliai atlikti išpažinties, bet ir gailėtis dėl savo nuodėmių, priimti nuoširdžiai tą išpažinti kaip naujas etapas savo gyvenimui. Bet likdavo už borto kiekvienais metais keletą tų jaunuolių, kurie iš tikrųjų ne taip nuoširdžiai priimdavo išpažinties, kartais leisdavo būti įkalbinti, atlikti išpažinties po atostogų, bet to nepakeisdavo jų nuomonė ir jų elgesio. Ir tos vasaros nuodėmės, ypatingai tas atšalimas Dievo atžvilgiu, turėjo paskui vaisių ir grįžę į mokslo metus. Kunigas Bosko 1878 spalio 24, tai esame rūdenį, tais laikais prasidėdavo mokslai spalio pabaigoj, surinko jaunuolius, kurie lankydavo Lanco miestelėje Saleziečių oratoriją, Saleziečių mokyklą, surinko tuos jaunuolius ir sakė, jūs žinote, kad mes visi sapnuojame, nereikia per daug sureikšminti sapnų, nereikia interpretuoti kaip visą laiką Dievo balsas, bet nesenai, spalio pradžioj, aš padarau vieną sapną ir norėjau su jumis pasidalinti. Tai yra sapnas apie jaunimo atostogas. Tai kunigas Bosko pasakoja, kad susapnavo yra sode, tame sode yra labai daug avinėlių, kurie ėda žolytę. To žolytės, tiesą sakant, pripažįsta, kad nėra tiek daug. Vienu momentu yra atidaryti sodo vartai ir prie sodo išėjimo žalioja labai graži pieva. avinėliai yra raginami eiti lakstyti į tą, pievą ir ėsti tą žolę. Yra keletą tų avinėlių, kurie užsispiria ir nenori išeiti iš sodo. Net kada kunigas Bosko ir keletą kitų žmonių, kurios jis atpažino kaip jo bendradarbiai ir kiti salėziečiai, nori stumti tuos avinėlius, tas avelės į pievą, bet vienas kitas net atsisako. Palieka ramybę, jeigu nori čia ėsti tą žolę, kur nėra labai daug, tavo valia lik čia. Visos avelės išeina į lauką ir pradeda ir šokti, ir suktis, ir ėsti tą žolę. Nu, toks labai labai laimingas vaizdas. Vienu momentu pradeda dangus būti visas juodas, jau pradeda kristi vienas kitas lietaus lašas. Tada kunigas Bosko pradeda šaukti avelės vardais, pradeda stumti, pakviesti, kad jos vėl įeitų į sodą, nes likti pievoj yra labai pavojinga dėl audros, kuri prisijartina. Bet tik tai vos keletą, vieną kitą vėlę sutiko savo norų grįžti į sodą. Kada pradeda kruša, kunigas Bosko stumia, tarsi beveik per prievartą stumia į vidų tas avelės, viena kita nepasiduoda, pabėga, jos kojytės yra žymiai greitesnės negu kunigo ir tada jam nepavyksta. Su tomis, kurios sutiko įeiti į sodą, eina į vidų, bet ir ten mato, kad oras labai prastas ir pradeda ir kruša kartu su lietumi. Ir tada jis pergyvena, ką man daryti, kur aš galiu surasti pastogę, kad apsaugočiau tas avelės. Sodo centre atsiranda vienas fontanas, bėga vanduo nuo tos fontano, kur yra užrašyta ant marmuro. Fons signatus, tai reiškia fontanas užanspauduotas. Tai vaizdavo, mes patys suprantame, krikšto malonę ir nuo to fontano vanduo padarydavo, bėgdavo į viršų ir darydavo tokį arką ir, kunigas Bosko ir tos avelės eina po to arko ir tuo momentu, kada jie ieško priebėgos ir pradeda labai stipriai ir lyti ir kruša, ne, tokia stipri audra. Bet kraujoja širdis kunigui Bosko, kada mato, kad tos avelės po to vandens arko yra apsaugotos, sveikos, linksmos. Bet yra pilna kitų avelių ir pievoj, ir sode, kurios yra sužeistos, daugelio iš jų negali net stovėti ant savo kojų. Kunigas Bosko nebijodavamas krušos, palieka kitą savelę po to arko, eina paraginti tas savelės, kurios guli ir yra silpnos, kad galėtų atsistoti. Net bando vieną ir kitą pakelti, net pakilnoti, bet jos nepasiduoda ir priešinasi. Paslaptusis personažas sapne atsiranda ir duoda kunigui Bosko tokį mažą indelį, ausinį, kur yra toks tikras aliejus. Ir sako, patepk avinėlių žaizdas šituo aliejumi ir jos ir pasveiks ir seks paskui. Mes atpažįstame, kad tas aliejus buvo išpažinties sakramento malonė. Kunigas Bosko prieina, bet iš karto tos avelės, kurios labiausiai buvo sužeistos ir nesugebėdavo stovėti ant savo kojų, jos neprima to tepimo, priešinasi, kad kunigas Bosko pateptų. Ir jam dar vis daro liūdniau, kad yra išeitis, kaip gydyti tas sužeistas avelės, bet jos pačios nenori. tas paslaptingas personažas, kuriame mes atpažįstame Dievo vaizdą arba Jėzus, kuris lydi kunigą Bosko, sako, tu siūlyk, bet neprivers, kas dabar nenori, gal ir norės vėliau. Pavyko kunigui Bosko prieiti prie vienos avelės, kuri buvo visa sužaista, tepa jos žaizdas ir stebuklingų būdų iš karto jinai pasveiksta, tos žaizdos dingsta ir jinai labai mielai atsistoja ir pradeda prieiti prie kunigo Bosko. Ir tas įvykis labai daug padėjo kitoms avelėms. Ne visoms, bet labai daug iš jų su paskutiniam jėgom, iš tų, kurios buvo sunkiai sužaistos, nuo to vaizdo, kad kunigas Bosko pagijo tą sužaistą, pačios prieina prie jo ir jis noriai patepa su tuo malonės aliejumi. Ir jos yra dabar sveikos ir gali grįžti į sodą, kur nustojo audra, kur nustojo kruša. Pažymėtina, kad vienas kitas iš tų jaunuolių, pavaizduotų kaip avelės, įėjo į sodą, nepaisant, kad dar buvo ir sužeistos. Tai reiškia, nepriėmė to patepimo, bet norėjo vis tiek ir grįžti ir susimaišyti tarp kitų. Šitos avelės neteidavo arčiau prie kunigo Bosko atviršai, tarsi pasislėpdavo, tarsi nenorėdavo būti pastebėtos ir nenorėjo per daug dalyvauti kitų avelių džiaugsme. Kada pasitaikė, kad kunigas Bosko patepė vieną kitą avelę, iš karto pasveiko, dingo tos žaizdos. Bet po keletą minučių matosi, kad aveliai yra bloga. Atsigulė ant žemės ir jai tas patepimas buvo tarsi nuodai. Kunigas Bosko įsigando ir klausė personažą, kaip čia dabar aš patepiau su tą malonės aliejumi, turėjau pasveikti, bet dabar jos yra dar su tokia situacija blogesnė negu anksčiau. Ir personažas aiškina, matai, jeigu žmogus priema nenuoširdžiai tą išpažinties sakramentą, nuodėmės lieka dar jo širdį, atlieka šventvagišką išpažinti ir pasitaiko, kad situacija dar yra blogesnė negu anksčiau. Reikia ne tik tai raginti atlikti tą išpažinti, bet atlikti kuo nuoširdžiausiai, kad būtų tikras gyvenimo atsivertimas, palikti senąjį blogąjį gyvenimą, senuosius blogus darbus, kada pasidavę blogų draugų įtakai ir pakeisti tą savo naująjį gyvenimą. Kunigas Bosko pasakojime sako, aš norėjau dar kai ką pažiūrėti, bet mano kambario kaimynas triukšmavo ir aš atbūdau iš savo sapno. Aš prisimenu, kad ant tų avelių buvo prie kaklo vardai. Ir aš prisimenu vieno ir kito to apykaklio vardus ir žinau, kad yra mūsų jaunimo, mūsų jaunuolių vardai. Aš prieisiu prie jų ir pasakysiu, ar tau šiais metais vasarą buvo viskas gerai? Paliko kunigas Bosko memuaruose atvirą klausimą, nes jis, aišku, nerašo tų vaikino vardų ir nerašo, kaip sekasi bendrauti, kalbėti su jais rūdienį. Kas yra svarbiausia, mes galime atpažinti prie kunigo Bosko sapno toks didelis rūpestis padėti jaunimui gyventi gerai tas atostogas. Tai reiškia, mes nežiūrėkime tiek į pesimizmo, kad vis tiek visi nusideda, mes patys ir paskui ir jaunimas irgi nusideda, koks mano reikalas, jeigu jaunuolis ir nusidės vasarą. Iš kitos pusės mes ir kaip auklėtojai iš prigimties ir iš pašaukimo. Ir kaip krikščionis negalime būti abejingi ir palikti vaikus ir jaunimo vienus atostogų metu. Būtų labai keista, kad per pamokas mokytojas ateitų į klasę ir sakytų, dabar darykite, ką norite, ir gero, ir blogo, jūs esate laisvi, yra jūsų rūpestis, patys auklikite save. Mes galvotumėm, toks mokytojas yra labai prastas ugdytojas. Tada, jeigu vaikai neturi pamokų ir yra namuose, yra prie mūsų namų, prie mūsų židinio, galime sakyti. Ar mes galime lengva ranka nusiplauti ir galvoti, tegu rūpinasi patys, tegu rūpinasi tik tėvai, tegu rūpinasi mokytojai, tegu rūpinasi tik klebonas, kodėl aš turiu organizuoti, kodėl aš turiu daryti. Bet vaikai, jaunimas yra labai svarbi dalis bažnyčioje. Ir mes kaip krikščionės turime jiems ir padėti. Be abejo, pagal ir įsakymus, pagal atsakomybės laipsnius. Na, jeigu aš esu sena močiutė, gal negalėsiu padaryti labai daug, bet galiu duoti patarimus, galiu ir siūlyti vaikui kažką ir naudingo daryti. Galiu siūlyti, no, eik man pirti parduotuvai kažką ir duoti šiek tiek pasitikėjimo ir tam vaikui. Žodžiu, broliai, seserys, ką nežinau, ar buvo įdomu ar neįdomu išklausyti. Nenorėčiau, kad liktų tik tai tokia mintis, žiūrėkime į praeitį, žiūrėkime tą kunigo Bosko sapną ir viskas kaip istorinis mąstymas. Tai istorija, žinome, yra gyvenimo mokytoja ir mes galime ir išmokti iš tų, kurie anksčiau buvo mūsų, duoda mums pamokymus, duoda mums gerus patarimus, ypatingai jeigu jie yra šventieji, tai reiškia, kad jų gyvenimas buvo pripažintas bažnyčios kaip pavyzdingas. Aš kaip salesietis, aišku, žiūriu į kunigo Bosko kaip gyvenimo pavyzdį ir norėčiau tikrai gauti įkvėpimo nuo jo pasakojimo ir nuo jo veiklos. Kita vertus, ir to linkiu ir jums, kad mūsų jaunimas, mūsų vaikai per mus galėtų turėti prasmingas, turiningas atostogas, per mus galėtų ardintis prie Jėzaus ir vasaros metu. Nes Jėzus niekada netostogauja, todėl kad lieka su mumis visais. Tai linkiu jums gerų atostogų, geros veiklos, gero pamaldumo, likime ir bendraukime su Dievu. Ačiū.
Jūs girdėjote laidą, kurioje su jumis bendravo, jums pasakojo, katechezę vedė kunigas Alessandro Barelli, Švento Jono Bosko parapijos klebonas, vienuolis salezietis. Pasilikite su Marijos radiju.